7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Vă rog să nu mă bănuiți de atitudine subiectivă, dar am să afirm că în lista de drepturi, dreptul la libertate și dreptul la libera exprimare sunt în capul listei. Și nu pentru că sunt din meseria jurnalistică, dar de multe ori despre încălcarea unor drepturi se află numai din presă și grație existenței libertății de exprimare, la modul general și în media în special. Despre asta discutăm și aflați imediat cu cine.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Alte 1306 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate ieri în Republica Moldova, potrivit comunicatului Ministerului Sănătății de la Chișinău. Bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns astfel la 96.689. Din numărul total de cazuri, 104 sunt lucrători medicali, 34 sunt medici, 57 asistenți medicali și 13 personal auxiliar. Numărul persoanelor decedate în Moldova de COVID-19 a ajuns ieri la 2130. Actorul Vlad Ciobanu s-a stins din viață la vârsta de 53 de ani. Vlad Ciobanu este actorul care a devenit renumit pentru rolul lui Mihai Eminescu în filmul Luceafărul, în regia lui Emil Loteanu. Vlad Ciobanu a trăit pentru artă, a jucat rolul în teatru, a montat spectacole, a îndrumat în calitate de pedagog, viitor actor și regizor de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Lidera PAS și președinta aleasă a Moldovei, Maia Sandu, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj de condoleanțe pentru familia actorului. Amintim că actorul Vlad Ciobanu era internat la Iași încă din luna iulie acestui an. El a fost diagnosticat cu leucemie acută. Cu o săptămână în urmă, actorul s-a infectat și cu COVID-19. Dumnezeu să-l odihnească! Rezultatele alegerilor prezidențiale din Republica Moldova au fost discutate vineri de ministrul român al afacerilor externe Bogdan Aurescu și consilierul pentru securitate națională al președintelui american, ambasadorul Robert O'Brien. Potrivit Radio Chișinău, în cadrul unei discuții telefonice, șeful diplomației române și-a exprimat satisfacția pentru victoria clară a președintei alese a Moldovei, Maia Sandu. Într-un comunicat al Ministerului de Externe de la București se arată că Bogdan Aurescu a repetat susținerea fermă a României pentru efortul de reformă reală în spirit european pe care și-l propune noua președintă a Republicii Moldova și a evidențiat importanța ca partenerii majori, precum Uniunea Europeană și Statele Unite, să manifeste susținere față de noua conducere democratică de la Chișinău. Convorbirea telefonică a avut loc în timpul vizitei pe care șeful diplomației României a făcut-o în Statele Unite. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că nu există niciun motiv ascuns în decizia sa de a nu-l felicita pe președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, insistând că Kremlinul așteaptă doar, cităm, sfârșitul dezbaterilor politice interne. În precedentele alegeri americane, liderul de la Kremlin a fost printre primii lideri mondiali care l-au felicitat pe Donald Trump, făcând o declarație la mai puțin de 12 ore după ce adversara lui, democrata Hillary Clinton, și-a recunoscut înfrângerea. Biden a fost declarat câștigătorul neoficial al alegerilor din Statele Unite pe baza votului popular și numărului de voturi ale colegiului electoral obținute. Colegiul electoral se va întruni pe 14 decembrie, când va declara în mod oficial câștigătorul scrutinului, conform prevederilor Constituției americane. Inaugurarea la Casa Albă este programată pentru 21 ianuarie. În interviul pentru televiziunea de stat din Rusia, în care Putin a repetat comentariile anterioare ale purtătorului său de cuvânt, Dimitri Peskov, liderul de la Kremlin a sugerat că nu este potrivit să-l felicite încă pe Joe Biden. Vreau să vă asigur, nu există niciun motiv ascuns că ne place cineva sau că ne displace cineva, a spus el, citat de agențiile de știri. Așteptăm doar sfârșitul procesului politic intern din Statele Unite. Putin a mai spus și că faptul că nu și-a transmis felicitările președintelui ales american nu schimbă niciun fel relațiile Statelor Unite cu Rusia, deoarece relațiile sunt deja, cităm, stricate. Domnilor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet moldova.europalibera.org.
după furtuna electorală. Cred că e bine să discutăm despre deficitul de toleranță. Exact așa ne-a propus să abordăm un subiect mai particular, din care sper că vom face o discuție mai generală. Zic așa, ne-a propus domnul Nicolae Șanu să discutăm. S-a oferit să vină în platou, nu mă cred în măsură să polemizez cu dumnealui nici pe departe, pentru că sunt doar moderator, chiar dacă uneori știu să fiu provocator, și în platou l-am invitat pe Victor Gotișan, expert media, pentru că domnul Nicolae Șanu, expert în drept, a observat că în legătură cu apariția editorială, un talmud de 800 de pagini, în care mulți au văzut un atac la adresa sectorului asociativ, cu bătaie lungă, copiat dintr-o țară mai îndepărtată. Deci reacția asta i s-a părut domnului Șanu mult prea virulentă și dumnealui s-a simțit oarecum vizat, pentru că reprezentanți notori ai societății civile au cerut autorităților să ia atitudine față de această opinie exprimată într-un volum mai mare, pe alocuri cu foarte multe cifre, dar foarte puține argumente, pe alocuri, zic cunoscătorii, odată în bară tocmai cu cifrele sau cu constatările că ele n-ar exista, dar ele de fapt sunt la vedere, și mai ales atunci când e vorba de finanțări din exterior, granturi, sigur că cei care dau banii din Occident, ah, ce sistem de control au. Asta o știe oricine a luat un dolar din exterior sau un euro. Deci, Nicolae Șanu și Victor Gotișan, astăzi la Europa Liberă. Domnule Șanu, când vorbeam la telefon cum o să construim această discuție, imediat v-am întrebat, dar ce facem cu cei rău intenționați care îmbracă cojocul de oaie peste firea lor de lup, tocmai ca să poată să strecoare printre picăturile de ploaie, știind că democrația este neputincioasă. Îi oferă toată libertatea de opinie și el vine cu tot felul de năzdrăvănii, uneori neprobate, și juristul Nicolae Șanu spune, are protecția libertății de expresie, articolul 10.
Din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Mulțumim pentru că ați dat curs invitației mele, pe care trebuie să recunosc că am făcut-o în adresa mai multor persoane. Pentru că, în opinia mea, cu adevărat, avem o mare, mare problemă în ce privește respectarea opiniei altora. Sigur că la nivel teoretic, ipotetic, toți, chiar să-i trezești noaptea din somn, vor repeta că libertatea de exprimare este un drept fundamental garantat de Constituție. Și teoretic o să vă spună că nu poate fi limitată decât în cazurile expres prevăzute de lege, dacă asta e necesar într-o societate democratică. Dar de aici până la a înțelege cu adevărat acest drept și alte drepturi fundamentale, eu cred că noi avem de parcurs o distanță destul de lungă. Avem în spate o istorie în care drepturile erau doar declarate și nu erau respectate. O precizare. Demersul meu nu are nicio legătură cu cartea de la care a pornit această...
Deci apropo, nu sunteți avocatul autorului.
Nu sunt avocatul autorului. Nici nu am citit lucrarea. Trebuie să recunosc că lucrări cu asemenea titluri nici nu le voi citi niciodată. Pentru că pentru mine este evident din start, din titlu, ce aș putea să găsesc înăuntru. Dar indiferent de cât de mult nu ne place o opinie exprimată de cineva, noi trebuie să înțelegem că avem obligația să tolerăm și opinii care ne șochează, care ne deranjează, opinii care exagerează. Și chiar și în asemenea cazuri, opiniile sunt protejate.
Dar exagerează până la o limită.
Da,
că
sigur,
el ar spune
sigur,
că Holocaustul nu a existat, se duce imediat la pușcărie.
Se duce la pușcărie de aceea că societatea a limitat acest drept. Dar exista și acest drept de a nega Holocaustul până nu s-a instituit o restricție și nu s-a instituit răspunderea penală. Deci, libertatea de exprimare cu adevărat chiar merge până acolo, încât îți permite să negi și lucrurile absolut evidente. Chiar cineva astăzi are dreptul să spună că eu nu cred în toate teoriile voastre, eu cred că Pământul este centrul Universului și Soarele se rotește în jurul Pământului. Și atâta timp cât nu există un text de lege care să interzică lui să facă lucrul ăsta, el poate să publice lucrări în care să încerce să demonstreze, să vină cu teoria heliocentrică.
Domnule Șanu, sunteți foarte bun în Franța. Iată unde Macron a apărat, iată, dreptul ăsta al lui Charlie Hebdo, da, și al succesorului, da, al profesorului care a fost decapitat, apărând libertatea de expresie, da? Și chiar cu riscul de a fi decapitat, francezii, cu președintele lor, apără dreptul la libertatea de expresie. Într-o țară care, spuneți dumneavoastră, că vine din Sovietski Soyuz. Și cineva înțelege că se poate dribla tocmai opinia publică folosindu-se de asta. Cum noi detectăm pe răuvoitori, pe tot felul de propagandiști, tot felul de pseudoblogeri din fabrica lui Prigojin? S-au demonstrat că ei luau bani pentru ca să zădăre lumea sau să influențeze. Cum stabilim asta? Democrația ce face cu genul ăsta de opinii?
Da, exact, practic ajungeam la întrebarea pe care eu am fost nevoit să vin cu această concretizare. Este inacceptabil să gândim că democrația nu se poate apăra. Democrația se poate apăra și există instrumente eficiente care permit să protejăm democrația. Dar noi trebuie să înțelegem că dacă vrem să trăim într-o democrație veritabilă, noi trebuie să acceptăm, să respectăm regulile după care democrația se poate proteja. În principiu este permis, practic, să folosești arsenale nelimitate. Sigur, nu poți pedeapsa cu moartea, pentru că democrația o exclude. Dar se admite să folosești instrumentul privării de libertate, care este unul din cele mai fundamentale drepturi, a celui care nu respectă. Dar cu o condiție, că faci lucrul ăsta respectând procedurile. Poți exclude posibilitatea să publici o carte. Deci dacă cineva anticipează că se publică o carte care atentează la drepturi protejate, la viață privată, poți să mergi până acolo încât să interzici publicarea. Dacă a fost publicată o carte care încalcă valorile, dacă încălcarea este atât de gravă încât să justifică, poți să excluzi și să arzi, metaforic vorbind, cărțile. Deci poți să excluzi posibilitatea de a difuza public cărțile. Ele poate să-i extrag din librării, de oriunde, dar doar cu proceduri. Da, înțeleg că toată lumea vrea, nu mâini, vreau astăzi. Dar în momentul în care noi admitem ideea că trebuie să avem mecanisme prin care anticipăm viitoarele încălcări, noi am aruncat în aer societatea democratică. Pentru că, de fapt, prezumția se pornește de la aceea că o democrație înseamnă țara în care te poți bucura de libertăți. Restricțiile vin doar în cazuri extreme. Psihologia că să avem instrumente și admitem că și le considerăm eficiente instrumente doar când ele anticipează, înseamnă să distrugi democrația.
Eu aici vreau să fac paranteza și imediat trec la Victor. În societatea asta sunt mulți oameni care țin minte cu câtă ușurință Petru Cărare a fost scos din comerț deja, din teascurile tipografiei, doar pentru niște strofe. Și de asta oamenii care vă aud pe dumneavoastră zice așa, teoreticianul ăsta e așa, nu-i bun, dar la modul practic ce facem? Și de asta îl întreb pe Victor, iată, la modul practic. Reacția dumitale la apariția unei lucrări care multora, pe bună dreptate sau în mod fantezist, li s-a apărut scrisă de un mercenar, între ghilimele, care a făcut-o nu neapărat din cauza că el așa crede. Sau poate chiar așa crede. Dar a fost un ultraj la adresa bunului Sâmps, de fapt. Pentru că și el știe ce înseamnă cum trăiesc oamenii ăștia cu bănuți. Nu-și fac palate spre deosebire de deputați și procurori. Ei există și fac un lucru util. Poftim Promolex. Poftim niște instituții care fac sondaje, ceea ce nu poate face statul. Nu are timp, nu are mijloace, nu are expertiză. Are multe pe capul lui. Și asta autorul știe foarte bine. Dar el zice, ia să le dau eu o bombă, așa ca Ieșanu să se fădească cu Bornarul.
Bine, eu în primul rând aș porni de la faptul că s-a vorbit și s-a menționat că libertatea de exprimare, eu nu îl prea văd ca un drept absolut. El nu trebuie să existe ca un drept absolut.
Deci nu este?
Așa trebuie să-l percepem noi, de exemplu. În momentul în care tu ai opinie sau o părere despre anumit ceva, trebuie să o bazezi în primul rând pe fapte și pe niște documente oarecare și nici de cum pe ceea ce se numește acum fake news și toate dezinformările care s-au făcut. Revenind la ideea publicării cărții, dar cum ați menționat, este un fel de ultraj sau un fel de sfidare a ceea ce există sau ceea ce este societatea civilă, dar eu vreau să ved în spatele unei documentări, pentru că de fapt asta a menționat autorul, că este o lucrare științifică, investigație științifică. Respectiv, în momentul de față, eu mă aștept din partea lui să vină cu niște date și cifre concrete. Inclusiv, este necesar, chiar dacă își are propria opinie sau părere despre anumite documente sau informații sau evenimente, să ofere posibil dacă le acuză sau, pentru că există foarte multe acuzații în cartea respectivă și în general în discursul ăsta public când pe cineva acuzi, există iarăși un element foarte important sau un drept, dreptul la replică, da? El cel puțin trebuia să ofere sau să acorde celor vizați în așa numita publicație științifică sau de investigație un drept la replică la cei vizați, ceea ce eu nu prea am văzut în cartea respectivă.
În meseria noastră exista unul Valeria Agranovski, la cam Samolskaya Pravda, era un autor mare, fiul lui Anatole Agranovski, care la fel e dinastie de Agranovski. Și el spunea, l-am auzit cu ureche numele în aulă, muhia delna, catleta delna, și tot e citat de atunci. Pentru că judecățile și concluziile, el într-adevăr poate să le lanseze aberante, extremiste și așa mai departe, dar catletele, da, faptele, ori iată să fie și un poloboc întreg de fapte autentice, dacă există măcar o picătură de dohot, dar l-o prins cu picătura de dohot, de exemplu Newsmaker, pe care el îi vizează, spune că n-ați publicat, de unde luați banii, și copiii ăștia spun, la noi pe site stau rapoartele, an de an, cifră cu cifră, exact cât am luat, și asta face multă lume, pentru că e mult mai simplu să scoți la vedere aceste date, decât după aia să dovedești că nu ai fată ca popa care era acuzat.
Exact asta și am în vedere. Adică există niște fapte și ele trebuiau să fie prezentate așa cum sunt ele. În baza acestor fapte, de fapt, se face cercetarea științifică. Tu vii cu niște
dar
fapte și niște
dovezi. Eu vreau totuși să ne ridicăm deasupra acestei lucrări, care merită probabil toată considerațiunea, dar cum îi detectăm noi pe oamenii ăștia care, într-adevăr, sunt purtători de opinii care nu ne plac sau sunt mercenari? Cât de-a ta ești meseriaș în demantelarea acestor structuri de blogger, pseudo-blogger sau cum le spunem noi?
Troll le spunem. Troll le mai spunem așa, da. De fapt, trebuie să avem câteva elemente pentru ca să ne dăm seama cum să-i demontăm. Și în primul rând, trebuie să existe un fel de gândire critică a societății. Și când vorbesc de gândire critică, înseamnă la nivel, în general, național sau al populației. Populația însă își dea seama ce este un fapt, ce este un adevăr, care este un fapt, care este o interpretare, care este o judecată de valoare și poate să, oarecum, să-și dea seama de aceste elemente și oarecum să-și construiască singuri propria concluzie în baza acestor fapte.
Dumneavoastră spuneți că societatea se descurcă deja, poate face deosebire?
Nu se descurcă, nici de cum nu se descurcă, pentru că nu avem un mecanism, să-i spunem așa, instituționalizat, cum l-au, de exemplu, Canada sau aceeași Finlanda sau aceeași Germania, da? Ei iau niște cursuri, chiar începând chiar cu școlile și continuând cu universitățile, unde au un fel de educație mass media, dar acolo nu se predă doar educația mass media, ci înșiși modul critic de a privi informația, da? Și în primul rând trebuie să îți dai seama cum să citești informații și în al doilea rând cum să te informezi din mai multe surse, pentru ca să-ți faci propria concluzie. La noi încă nu s-a ajuns la așa nivel, cu toate că există organizații internaționale și naționale care promovează oarecum educația, media și
gândirea critică. În lipsa unui asemenea curs și cu un asemenea public, într-adevăr există fabrici de troli bănuite de fabrica lui Prigojin. Moldova este obiectul unor atacuri și unor lucrători de genul ăsta. Iată, în timpul campaniei electorale s-o cam văzut că până și moldoveara asta mică este un teren, un laborator de experimente.
Sigur că avem fabrici de troli și, de exemplu, eu am să mă întorc înapoi la cartea respectivă de care ați spus și doar noi am făcut o simplă monitorizare. În aceeași zi în care a fost publicată cartea și a fost lansat conferința de presă, au fost scrise, de exemplu, peste 50-60 de articole și interviuri, reportaje în baza acestei cărți, care a fost preluată de către un anumit tip de mass media, controlat, bineînțeles. Asta, de fapt, eu tot îl numesc un fel de trolling, pentru că până la urmă cineva a venit și a lansat o carte foarte provocatoare, respectiv instituțiile mass media au preluat respectiva carte sau știri, au difuzat-o prin intermediul instituțiilor media pe care le dețin și ulterior s-a văzut armata asta de troli care au preluat mesajele.
Deci și-au organizat o cutie de rezonanță. Sigur. Acum ne ducem la domnul Ieșanu și întrebăm: domnul Ieșanu, vin eu la dumneavoastră, iată, cu acest fapt, odată cu conferința de presă, cu chestia asta, lansarea cărții fizică, care încă nu e în vânzare, care nu s-o citească nimeni încă în următoarele două zile, există această cutie de rezonanță. Asta este suficient pentru dumneavoastră ca cel puțin să vă gândiți să-l chemăm pe autor, spunem, tu ești mercenar sau cercetător?
Nu. Autoritățile, din informația pe care ați prezentat-o, autoritățile nu au dreptul să intervină. Pentru că noi pornim de la aceea. Cifrele sunt false. Dar noi avem două persoane. Unul afirmă că o cifră e corectă, altul afirmă că altă cifră este corectă.
Știți egal în fața
în fața guvernului și a Parlamentului. Și apropo, poate încă o precizare foarte expresă. Eu am reacționat nu la faptul că lumea critică lucrarea, că condamnă, nicio problemă. La îndemnurile ca guvernul și Parlamentul să ia atitudine față de cartea respectivă și să condamne cartea. Asta,
dar eu am înțeles că nu față de carte, dar față de riscul ca acest deputat să devină promotorul unei idei rusești, ca toți cei care primesc bani din exterior să fie declarați agenți străini, să-și scrie ei pe frunte cu mânuța lor că ești agenți străini și din cauza asta tot ce scot ei pe gură să fie perceput ca atare, ca cuvinte plătite din exterior. Asta era esența demersului, nu?
Da, nu. Eu n-am văzut așa esența demersului, pentru că toate acțiunile, chiar și cu cutiile de rezonanță despre care dumneavoastră vorbiți, noi totuși suntem în prezența unui fapt. Cineva a scris o carte și, apropo, noi trebuie să fim atenți pentru că există reguli diferite în partea ce ține de scrierea cărților și mass media. Dreptul la replică este reglementat și garantat doar în privința mijloacelor mass media. Cărțile autorul decide. Îi oferă cuvântul celuilalt sau nu îi oferă cuvântul. El își asumă riscul. Sigur că dacă el o să proliferieze, este o problemă de bun simț. Noi nu putem să-i cerem unui autor ca el atunci când scrie o carte să le dea dreptul la replică tuturor celor pe care el îi vizează în carte. Pentru mass media, având în vedere impactul pe care îl are media asupra societății, noi avem reguli după cum urmează să fie organizat.
Am înțeles, precizare bună. Deci dumneavoastră v-ați autosesizat în momentul în care ați văzut îndemnul ca guvernul să intervină, să-i dea peste căciulă, da?
Da. Și aici pentru mine sunt problematice două aspecte. Primul, că cineva percepe că guvernul trebuie să citească cărțile și în baza cărților citite să dea apreciere. Eu cred că este o cale pe care n-ar vrea nimeni să trăiască în țara în care se va ajunge să procedeze așa. Al doilea aspect este atitudinea cumva superficială când spun, dar noi nu vrem că el să fie sancționat. Guvernul să ia pur și simplu atitudine. După mine, asta este foarte grav. Noi nu înțelegem că în momentul în care un guvern dă aprecieri faptelor unei persoane private, este o ingerință foarte serioasă. Și apropo, eu sunt sigur, chiar și cei care au îndemnat lucrul ăsta, condamnă state ca Rusia, în care serviciile secrete au posibilitate să emite avertismente posibililor viitori violatori ai regulilor din societate. Spre exemplu, că voi posibil ca să organizați întruniri neautorizate și vine serviciile secrete și doar îți dă niște avertizări. Statele respective se apără. Păi nu-i mare lucru, nu mare ingerință. Noi am dat niște avertizări. Lucrul ăsta este extraordinar de grav. Deci în momentul în care noi admitem că statul vine și își permite să dă calificative autorilor și guvernul să poată să emită mesaje prin care să condamne autorii cărților pe bună dreptate sau pe rea dreptate, lucrul ăsta este foarte grav. Eu am reacționat anume la aceste aspecte, că noi nu înțelegem ce valoare este libertatea presei și noi nu înțelegem că toată lumea este tentată să nu fie foarte atentă când își apără un drept al lui. Să meargă peste limitele. Pentru că dacă respectivele demersuri se limitau la condamnare, eu nu aveam nicio cea mai mică rezervă.
Domnule Ieșanu, dar iarăși eu bănuiesc, dacă aș fi eu semnatar a unei asemenea declarații, probabil că s-au gândit numai voi, speranța noastră, ultima noastră speranță, sunteți guvernul și parlamentul, pentru că altcineva nu poate să-l oprească. Nu, pentru că el are niște epoleți mari, că el stă la braț cu președintele, el e așa de important că nu putem să-l oprim noi. Poate voi aveți o posibilitate. Poate asta era
noi, asta înseamnă că pornesc de la prezumția că noi ar trebui să avem posibilitatea. Așa. Și eu exact asta încerc să spun, că noi nu trebuie să avem posibilitate. În măsura în care cineva a scris o carte și există divergență de opinii între două persoane private, mai multe, n-are importanță, între persoanele private, unii în care spun astea sunt fapte false, fie judecăți de valoare fără bază factologică falsă, și celălalt care spune nu, nu este guvernul și parlamentul organul care poate să fie abilitat să ia cartea, să facă investigații și fie să-i dea dreptate autorului cărții, fie să condamne autorul cărții.
Dar eu acum vă întreb ca un expert ce sunteți și îl consiliați pe premier, guvernul elaborând proiecte de lege. Iată, vă întreb în felul următor, mai fac o provocare. Nu cumva genul ăsta de neputință a autorităților, plus lipsa de expertiză, plus toleranța exagerată, sau cât sunt ocupați experții din societatea civilă și n-au timp să demonteze cartea sau afirmațiile, nu cumva asta tocmai încurajează și presa, și pseudocercetătorii, și trollerii, și nu știu, să devină o atmosferă atât de toxică și deșanțată, încât o știre despre raspiatul Malcic în Donbas să facă ravage în toate televiziunile, după care să facă o atmosferă prielnică pentru niște militari care să pornească la ofensivă, să ia teritoriul de la ucraineni, să ia Crâmnaș, să ne pomenim noi cu jumătate de Moldovă tăiată pentru că niște troli și niște pseudo-cercetători liberi au creat o isterie și o panică și au deformat mințile oamenilor într-atât încât ei pe politicienii pe care i-au ales, i-au determinat să acționeze. Iar își vă întreb, democrația nu cumva este neputincioasă în fața unor asemenea evoluții?
Nu, nu, eu nu cred că putem spune că democrația este neputincioasă pentru că toate persoanele au la îndemână instrumentele care există. Sigur, o să trecem acum și într-o altă discuție, funcționează ele sau nu, dar ipotetic, orice persoană care simte că a fost lezată în dreptul, are la îndemână instrumentele, instrumentul adresării în instanța de judecat. Noi la această etapă, dacă nu vorbim de fapte penale, sigur că dacă ar fi vorba de fapte penale, autoritățile acolo trebuie să intervină.
Prin procuratură?
Prin procuratură, dosar penal, condamnare. Dacă ar fi vorba despre fapte penale. Eu, din ce am văzut în public, în această situație nu se afirmă că prin publicarea cărții respective s-ar fi comis o faptă penală. Deci solicitarea a fost să fie condamnată atacul, așa numit, la societatea...
Împotriva, autorul sugerează că luarea banilor și cheltuirea lor e o chestie la limita penalului.
Posibil, eu n-am... Dacă este sugestia, este adevărat. Deci în măsura în care se va invoca iarăși, dacă el scrie o carte, nu se apucă guvernul să citească cărți, să vadă dacă în cărțile respective nu se apucă. Dar dacă în adresa autorităților publice parvine o informație, deci vor fi sesizate despre aceea că s-a comis o infracțiune, este necesar să facă o cercetare prealabilă, să vadă dacă există o prima face, adică că poate ar putea să fie penal și după asta se declanșează toate instrumentele care sunt prevăzute.
Deci, Victor, ai văzut, guvernul își apără
Nu guvernul, asta e poziția mea personală.
Am înțeles. Deci guvernul se dă la o parte pe bune pentru că nu-i treaba lui. Acum am întorc fața la experți, la societatea civilă. Iată, cel puțin ați monitorizat, ați văzut cum a funcționat cutia de rezonanță. Mai departe, dacă tot atâta discuții în jurul cărții, ați folosit instrumentele de care spune domnul Ieșanu pentru ca să demontați mai departe, să arătați dacă e sau nu consistentă și dacă atâta vorbă în jurul acestei cărți, să reacționați pe potrivă?
În primul rând s-a ieșit cu un apel din partea organizației societăților civile. Deci s-a făcut un apel în care a fost semnat de către mai multe organizații. Asta în primul rând. Dar eu puțin aș face aici...
Dar apelul, pardon, ce conținea? Într-adevăr, îndemnul adresat guvernului să ia turne sau păzea este un produs alterat?
Inclusiv asta și inclusiv există puncte specificate clar că trebuie cât trebuie mai multe autorități pe care trebuie să ia în calcul o reacție, să spunem așa. Probabil în cazul respectiv nu este guvernul sau, dacă, cum a menționat domnul Ieșanu, sau alte instituții ale statului, nu trebuie să meargă cu un atac sau o condamnare directă a autorului. Dar trebuie să condamne atacurile în adresa societății civile, pentru că până la urmă...
Ce atac este? A fost publicată o carte. Noi, acolo deci, guvernul spune, este o carte. Simplu. A fost publicată o carte.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat expertul în drept Nicolae Ieșanu și Victor Gotișan, expert media. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, ne puteți asculta zilnic dimineața și seara pe frecvențele de radio cu care v-ați obișnuit sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care, negreșit, o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.